25 minutu eskas goizeko 10etarako Irunera egin behar dugu berriz ere. Kontatu dizuegu ia 100 migratzaileek pasa dutela gaur ere gaua mugako hirian, Frantziarako Frantziar estaturako muga noiz pasa zain. Oian justos, muga edozein kasutan erabat itxita topatu dute, gaur ere esan beharko dugu.
Gaur ere bai, baina ez dute etxiko eta aurrera egin nahi dute, intendentzia lanak amaitu dituztela ikusi dugu eta ustutzen hasi da Gurutze Gaurriaren egoitza hau.
Irun osa ahora.
¿Y cómo vais a ir? ¿Topo? ¿Cómo vais a ir? ¿Cómo vais a
ir? Andando.
Etartu dituzte dauzkaten gauza apurrak eta joan dira, kendu dituzte txankletak, zapatila jantzi eta oinez doaz elmuga oso argi dute zein duten.
Quiero ir, vivir con mi familia. En Francia.
Francia, queremos ir tous a Francia.
Frantziara joan nahi dute, Gipuzkoa eta Lapordiko muga zeharkatu nahi dute, han senideak dituztelako, Parisa joan nahi du adibidez, Mahmadik han bi anaia dituela kontatu dugu. Mutil gazteak dira gehienak hemen ikusi ditugunak, 20, 21, 24 urtekoak kontatu digutenez, eta Malikoak gehienak, orain txatetredea begira, atetik, hiru emakume, eta adin txikiko batek, kristalezko atetik, begira dugu goiz osoan zehar. Kontakizun oso antzeko utzi digute.
19 de novembre.
Y a dónde llegaste?
Gran Canaria.
Kanarietara iritsi ziren urtea amaitu aurretik, handik adibidez gazte hau Madrila, Valentziara eta ondorez Irundoren Irunera iritsi da, 6. ahalegina egingo du gaur goizean, baina esandakoa. Badoaz bidean dira. Muga pasa nahi dute Frantziar eta Europako beste herrialdeetan dituzten senideekin elkartzeko.
Ba horixe, egoera horixe argazkia uneotan Irun inguruan. Agortu behar dugu Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria. Xabier Legarreta, egunon.
Bai, egunon.
Asteburuan ikusi dugu iritsierak areagotu egin direla, zein da une honetako egoera?
Bueno, bai, momentun daukagun datuak diez, goizeko 7:30koak, eta, bueno, gau honetan, 88 pertsona pasatu daui gaua gure rekurtsoetan, 48 hilandera zen eraikinean, beste 30 lagun peregrinos aterpetxean, eta 10 lagun oinarriko aterpetxean. Danatara 88, horretatik 20 emakumeak dira, eta 4 ume. Horrek umeak amagatz edo amataitarekin datoz, datoz bakarrik. Eta bebai daukagu datoak zelan atzo gure rekurtsuetan 78 paskari banandu ziren eta 115 afari. Mm-hmm. Printzipioz, ba, bueno, danak jaso dauie harrera, egunean zehar.
Iritsi diren guztientzako izan da
aterpean. Eso ez, iritsi diren guztiak erantzun negokia izan dugu emon, eta inor ez da geratu kalean. Mm-hmm. Hori guretzako helburu nagusi beta.
Noiz arte izango dute babes hori? Ikusita behin eta berriz, Frantziako estatuak ateak itxita dituela, eta igarotzea lortzen dutenak ere bueltan bidaltzen dituztela.
Bai, alanda. Gure helburu nagusia da momento guztian erantzun egokia izatea, harrera izatea eta horretarako erantzuna guretzako elkarlana da bidea. Orain arteko bidea hori izan da eta hori izan behar da oraindik aurrera ere ba, erantzun egokia izateko.
Lutxi Bortairu, jakite elkarteko kideak, kontatzen zigun, jendarme kontrolak zurruztu eta gainera berehalako itzulketak egiten dituztela.
Ile sextus a la polizia espainola Irun.
Ba, Irunera berriz ere bueltatzen dituztela Frantziatik, honek legezkotasun ikuspuntutik sortzen dituen gora bera kontuan hartuta, ez dakit Espainiako ministerioarekin hartu emanen bat izan duzuen, Frantziako agintariekin hartu emanen bat izan duzuen?
Ba, printzipioz, ez, printzipioz itxaroten gabiltz, ia egunean zehar kontaktoren bat lortzen badogun ministeritzagaz, eta bueno, gure helburua da ministeritzagaz behelantzea, ba, ba, koordinazio minimo bat eukitzeko ba, administrazio desberdinen artean, ez? Argi dagoena da, Irunera heltzen dizen pertsonak perfil berberakoak dizela danak, danati ez Kanariasetik etorritakoak, eta hori uste dugu ba, administrazioen artean landu egin behar dela, zein gara ba, kotxa gure bolara joan, ose, amen, elkarlana esan behar da bidea eta gure helburua hori da.
Ba, Kanariar uarteak aipatzen zenituen, Xabier, Kanariar uartetan migratzaileekin voluntario lanean Inigo Zabaltza bilbotarrari da. Inigo, egunon?
Egunon, bai.
Zu hoteletan ari zara Maspalomosen hizkuntza irakasle migratzaileekin oraintxu kontatu zenigun zure esperientzia faktorian, ikusi duzuzuk, Kanarietatik migranteak alde egiten ari direla, hotelak ustutzen ari direla?
Bai, eraskotara gainera. Alde batetik gobernua ari da jendea hemendik ateratzen apurka-apurka, batez ere malikoak, haiek errazago daukate, asilo askatzeko bidea errazago daukate, ba, gerra dagoelako Malin, eta nik badakit, ni lanean nagoen hotelean, 140 lagun atera zirela hemendik Madrilera eraman ziren, haiek pentsatzen zuten Madrilen geratuko zirela, baina azken unean autobus batean sartu zituzten eta Murtziara eraman zituzten. Orduan badakit batzuk bide honetatik ari dira ateratzen, beste batzuk apurka-apurka ari dira hotelak ustu nahi dituztenez, ateratzen dituzte eta mugitzen dituzte behin-behineko kanpalekuetara. Ari dira atontzen hainbat kanpaleku, uartean nik dakidala hiru prest daude, baina badaude beste batzu bidean, dena dela asko atera behar dira. Hemen hoteletan, ni lanean nagoen hotelean ondinoko 600 lagun geratzen dira, baina inguruko hoteletan ni nagoen lekutik kilometro batera 4.000 bat lagun daude.
Ulertu behar da, hotelak ustutzen ari direla, aste santua gerturatzen ari delako?
Ez dut uste hori den kontua. Ez dago horrela data bat hemendikain urren, ez dut uste batez ere gobernuak zelan erabaki duen aste santuan ondinoko mugimendua oso murriztuta egongo dela. Dana dela da, hoteletan migranteak sartzea izan da behin-behineko erantzuna, hori guztiek jakin dute hemen. Hoteletan lanean daudenek ere badakite, hori zera, behin-behineko apaina izan dela. Badakit nire hotelean adibidez oso harin ari dira ateratzen adin gutxikoak. Nik dakidala azte honetan 25 eraman dituzte. Eta horiek bai banatu dituzte uartean dauden zentroetan. Ni jarraitzen dut harremanetan batzuekin, eta ba, Galdarrera, hainbat lekutara, aia gaurezera, zentru txikiak dira eta kabildok zakudeatzen dituena. Baina din gutxikoak ez dira inbeste, asko dira, batez ere lehenago beste asko atera zirelako hoteletatik, baina 100 lagun dira. Arazoa da, 1000 geratzen direla, eta nik imaginatzen dut, IES-en joan direnak, izan direla kanpalekuetara eraman direnak, bai hemen, bai Tenerifen, kanpalekuetan dauden baldintzak oso eskasak dira. Harin atondu dira, eta kanpin dendak, hotza pasatzen dute, eta batez ere, zupentza migrante bat izan da pentsatzen dozu zure etorkizuna on baten bila zatoz, eta bapatean zei hilabete pasatu duzu hotel batean, inork ez dizu zaten zein den zure egoera, eta hotel horretatik ateratzen zaituzte eta eramaten zaituzte kanpin denda batera, egoera oso arraro batean, eta imaginatzen duzu Lesbos zer dan, eta horrelako adibideak haiek ikusten dituzte zegapotoetan, eta ies egiten zaiatu dira. Nik badakit, eta asko ezagutzen ditut, ies egiten zailatu direnak. Asko pasaportea daukate, legezkoa. Beste batzuk trapitxoan dabiltza, eta horre ere badago kriston merkatu hemen, pasaportea faltzuak egiten, baina askok euren pasaportea daukate. Pastan dana da, aireportura helduta, edo portura ere joaten dira, hemendik ateratzen zailatzen, eta ez da erraza, bidaiatzea.
Aipatzen zen igun oraintxu, haien kontrako presio arrazista handitzen joan dela Kanarietan arginegiko krisitik ona. Uneotan, horrek ze bilakaera izan du, zein izan da egoera?
Ba, okerrera joan da, nik esango nuke, bueno, alde batetik, nik uste dut erraz bereizi aldala beltzak eta arabiarrak. Azken hilabeteotan asko torri dira Marokotik, eta arrazismoa ere mailaka neurtzen da, eta Marokotik datorren zenteren kontrako arrazismoa asko ere nabarmenagoa da. eta hemen asko entzuten da kalean, los negritos muy bien, pero con los moros, esaldi horrek kriston bueltak dauzka, eta bueno, guztiok ezagutzen dugu zer esan nahi duen. Azken asteotan ere zabaldu dira albisteak, ba, migrante batzuek bortxatu zutela andra bat, eta badira hainbat albiste txiki handitu egiten direna edabideetan. Eta nik esango nuke hori asko gertatu dela, batez ere Marokoko jente askok erabaki du kalean bizitzea. Zentroetatik bidali dituzte edo alde egin dute, gauza biak gertatu dira, eta Las Palmasen adibidez ezaguna da Isleta auzoan 50 bat lagun bizi direla kalean, eta sare solidarioa eratu da hiritarren artean haiei jan emateko eta tapakiak eta bueno. Egoera benetan oso puntu arrago batera heltzen ari da.
Lehen oian Justosek Irunen hitz egin duen migrante horietako batzuk esaten zioten beraien helburua uneotan Frantziara iristea dela, besteak beste familiarekin batzeko. Inigo, zuk harremanetan o harremana baduzu euretako askorekin baita ere, zer nahi lukete euren hortzimugan, zer nahi lukete aurkitu ba Kanarietatik irtendakoan?
Ba begira, lehenengo eta behin ez dute Frantziara joan nahi. Hori argi esaten didate egunero. Nik horrekin flipatzen nuen izugarri, ze haiek frantsesera hitz egiten dut, nik gaztelera irakasten diet, baina frantsesa irabiltzen dut haiekin komunikatzeko eta gramatika irakasteko, eta lehenengo gauza galdetzen, diedana da, zer egin nahi duzu, zein da zure, ikasi duten lehenengo gauza da, lan egin nahi dut, hori da lehenengo esaldia ikasi nahi dutena. Non, Frantzian sekulabez esaten dute, haien erantzuna da, frantziarrak oso arrazistak dira. Eta ara, begira, errealitateak zuzenean itzuli du haien esaldia. Kontua da, imaginatzen dut, nora izan dabiltzala, erabat galduta, eta azken aukera bezala topatu dutela ara joatea. Zenik askori egiten diet jarraipena eta badakite estatuan barreiatuta dabiltzala batzuk, batzuk era legalean, beste batzuk ilegalean, eta Frantziara joatearena, begira, ikusten dudana, Irunen gertatzen ari dena, niretzat da, apur bat, eta beste neurri batean, Kanarietan gertatu dena, oldeak heldu dira, azpiegiturarik ez dago, eta azken momentuan, erantzuna eman behar zaio egoera horri. Ba hori da, Kanarietan gertatzen ari dena, dela 6-7 hilabetetik ona.
Begoina, barkatu. Jarraitu inigo.
Ez, esango nizueke gauzatxo bat, oso bai. Kurioso da nik, zelan egunero ikusten ditudan eta ezagutzen ditut batzuk oso urretik, askok esatzen didate, landa ere moan lan egin nahi dutela. Osa, nik benetan badaukat mutil kuadrilla bat, jatorra, bihotzonekoak, lan egiteko gogoa daukatena, eta ilusioa egingo liekete, baserri batean lan egitea. Orduan hor, gure entzulen artean egongo di, hainbat baserritar, ez dutena laguntza topatzen. Baba daude, mutil, gazte, asko, indartzu, ilusioa daukatena, baserri batean lan egiteko, abereekin eta lurrarekin. Mesedez, egin dezagun zubitxo bat, eta behintzat, txikitasunean, batzuei laguntzeko modua egongo da.
Irunen, Oiane Justos, harrera sarekoak, ba, gerturatzen zaizkienei informazioa emateko prest.
Bai, hemen goizeko 10:00 aurrera guztia prestatzen ari dira, egunero antolatzen duten maila Irungo harrera sarekoek, ba, iristen diren migrante horiei, Lapurdira pasa behar badute ze bide dauden, ze autobus, ze topo edo ze tren dagoen esatera. Eta hain zuzen hori prestatzen ari dira, ikusi behar dugu ona etorri gara hain zuzen ikusteko zenbatek egiten duten bide hori, zenbatek egiten duten Gurutzegorriko egoitza horretatik honako bidea informazio hori jaso, eta zenbatek egiten duten alegin zuzena, ba Frantziar estatu aldera mugitzeko. Orain esaten zigun Inigok Kanarietatik Frantziara ez dutela mugitu nahi, baina gurekin gaur Maliko gazte hauek itzen duten guztiek hori esaten ziguten. Frantziar estatura joan nahi dugu eta muga pasan nahi dugu. Beraz, ikusi behar dugu zenbat datozen ona, zenbatek nahi duten informazio hori eta zenbatek ikasita duten bidea, gaur ere asko gaitortzen zigutelako 5. edo 6. alegina izango zutela gaur goizekoa.
Ba, eskerrik asko Jane. Justo Iñigo Zabaltza Kanarietan migratzaileekin ari zaren voluntarioa eskerrik asko gaur ere, bertako argazkiak gerturatzeagatik eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Ondo izan.